Lekcijo divina. Malda su šventuoju raštu.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis esu aš, švenčiausios širdies pranciškonė misionierė sesuo Danutė. Norėčiau kartu melstis Evangeliją, paimta iš Jono Evangelijos pirmojo skyriaus nuo 29 iki 34 eilutės. Atverkime savo širdį šventosios dvasios veikimui ir kartu su šventuoju Anzelmu melskimės. Visagalė dvasia guodėja, maloningoji nuliūdusiųjų paguoda, persmelk mano širdies vidų savo galingą jėgą. Gailestingas įsvėti, apšviesk savo žėrinčią šviesą visus tamsius mano sielos pakampius. Aplankęs ją, atgaivink savo rosos gausumu tai, ką ilga sausra susilpnino ar sunaikino. Numalšink mano troškulį savo meilės srove, kad nebenorėčiau ragauti niekingų pasaulio malonumų. Išmokyk mane vykdyti tavo valią, juk tu esi mano Dievas. Laimingas, kuris nusipelno priimti tave kaip svečią. Per tave jame apsigyvena tėvas ir sūnus. Todėl ateik, maloningas, nuvargintos sielos guodėjau, gelbėtojau kentėjimuose. Ateik tu, nuplauni nuodėmes ir gydai žaizdas. Ateik, palūžusių stiprybę, paremk tuos, kurie griūva. Ateik, nuolankiųjų mokytojau, tu, kuris pažemini iš didžiuosius. Ateik, meilingasis našlaičių tėve, maloningas našlių gynėjau. Ateik, vargšų viltie, nusilpusiųjų gaivintojau. Ateik, jūreivių žvaigždė, jūroje skęstančių prieplauka. Ateik, visų gyvųjų papuošalė, o vienintelis mirštančiųjų išganime. Amen. O dabar, jeigu turite Evangelijos knygą, atsiverskite Jono Evangelijos pirmąjį skyrių nuo 20 iki 34 eilutės ir kartu skaitykime. Iš Evangelijos pagal Joną. Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijų vandeniu. Ir Jonas paliudijo. Aš mačiau dvasę lyg balandį, nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus.
Mūsų
Esame prie Jordano upės, kur Jonas Krikštytojas pristato Jėzų kaip Dievo avinėlį. Jono Evangelijoje istorija ir simboliai persimpina ir tampa viena. Šiandienos tekste randame nemažai Senojo Testamento simbolių užuominų apie Jėzų ilgai lauktą į Mesiją. Dievo avinėlis. Šis titulas primena išėjimą iš Egipto. Naktį prie žydų velykas perėjimą, kraują, kuriuo buvo paženklinamos namų durų staktos. Jis buvo žmonėms išlaisvinimo ženklas. Pirmiesiems krikščionims Jėzus yra naujasis velykų avinėlis, kuris išlaisvina savo tautą. Pirmasis laiškas korintiečiams, 5 skyrius, 7 eilutė. Išmeskite seną į raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau yra paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Pirmajame Petro laiške, 1 skyriuje skaitome. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos, iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Naikinti pasaulio nuodėmę mums primena vieną labai gražią pranašo Jeremijaus ištrauką. Ir nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį. Pažinkit viešpatį. Visi maži ir dideli pažins mane, tai viešpaties žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmis daugiau nebeatsiminsiu. Pirmiau už mane buvęs. Primena nemažai ištraukų iš išminties knygų, kuriuose kalbama apie Dievo išmintį, buvusią dar prieš kuriant pasaulį, ir kuri buvo šalia Dievo, didžiojo kūrimo šedevro meistro, ir kuri rado savo džiaugsmą ir prieglobstį Dievo tautoje. Dvasios nužengimas balandžio pavidalu primena mums Dievo kūrybos darbų pradžią. Pradžios knygoje, 1 skyriuje, 2 eilutėje, ir vėjas iš Dievo pleveno viršum vandenų. Senasis šventojo rašto vertimas mums siūlė paukščio, skraidančio virš savojo lizdo įvaizdį. Tai yra įvaizdis naujos kūrinijos dėka Jėzaus veikimo. Dievo sūnus yra titulas sujungiantis visus kitus. Geriausias šio titulo komentaras yra duotas paties Jėzaus Jono Evangelijos 10 skyriuje nuo 33 iki 38 eilutės. Žydai jam atsakė, ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu. Jėzus atsakė, argi jūsų įstatyme nėra parašyta, aš tariau, jūs esat dievai? Taigi, įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir raštas negali būti panaikintas. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė pasaulin, tu pikžodžiauji, kai jis pareiškė, aš Dievo sūnus? Jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi. O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Taigi, Jono Evangelija atveria savo duris Jono Krikštytojo liudijimu. Kaip ir Morkus, evangelistas Jonas praleidžia Jėzaus gimimo pasakojimus ir pradeda savo pasakojimą, pateikdamos Jono Krikštytojo pasirodymą. Bet skirtingai nei kiti evangelistai, jis nepateikė šio paskutiniojo pranašo pamokslo turiniu. Jam Jono Krikštytojo misija susikoncentruoja į esminį Jėzaus kaip Dievo vynėlio, kuris naikina pasaulio nuodėmes, liudijimą ir pripažinimą, kad jis yra Dievo išrinktasis, kuris krikštys šventąją dvasę. Jono Evangelijoje nėra tiesiogiai pasakojimas Jėzaus krikštas. Leidžiama manyti, kad jis ką tik įvykęs, ir Jonas liudija prieš didžiulę žmonių minę. Taip galime matyti, kad pats krikštas, kurio Jonas pakrikštijo Jėzų, buvo reikalingas, kad apreikštų Jėzų, atskleistų jį. 29 eilutė. Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo, štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jonas nurodo Dievo vynėlį. Dievo vynėlis yra mesijinis titulas ir, kaip minėjome, mums primena velykinę minėlį, kuris aukojamas šventykloje ir vėliau valgomas namuose nakties šventė švenčiama šeimoje. Evangelistas mums primena, kad Jėzus yra velyko vynėlis, kuris galutinai išlaisvina žmoniją. Primenant mums, kad Jėzus yra Dievo vynėlis, mums taip pat primena ir viešpaties tarną, kurio kančią išpranašavo pranašas Izaijas, kuris Jėzų, Dievo tarną, prilygina ėriukui vedamam į skerdyklą, pridėdamas ir tai, kad jis yra Dievo vynėlis, naikinantis mūsų nuodėmę. Kaip skaitome pranašo Izaijo knygoje, 53 skyriuje, 7, 9 ir 12 eilutėse. Kaip tyliai ėriukas vedamas pjauti, pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę. Jis prisiemė daugelio nuodėmę ir užstojo už nusidėjėlius. Tai yra vynėlio darbas – naikinti pasaulio nuodėmę. Jonas nesako naikinti nuodėmes, bet naudoja vienaskaitos linksnį. Dažnai mes sakome nuodėmes, bet Jėzus išsikrovė ant savo pečių tą vieną, didelę nuodėmę. Pasaulio nuodėmė. Jono Evangelijoje ji yra aiškiai apibrėžiama. Tai netikėjimas. Tai yra netikėjimas Dievo meilė ir to pasikoje netikėti brolišką meilę. Nuodėmė ateina iš tos gilios ir radikalios abejonės, kurią nešiojamės viduje ir kuri mus verčia nuleisti rankas blogio ir egoizmo akivaizdoje. Tarsi kažkas priejęs prie mūsų mums sakytų, ar mes išties tikime meilę? Šventajam Jonui Evangelistui tai yra nuodėmė, nuo kurios ateina visos kitos nuodėmės. Mūsų mažas pasitikėjimas meilė tarsi atperka visus mūsų egoizmus, užsidarimus ir blogumą. Kiekviena nuodėmė yra didesnis ar mažesnis nepaklusnumas Dievui. Jėzus nuėmė nuo mūsų pečių ir užsikrovė ant savo pečių mūsų nepaklusnumą savo klusnumu. 30-31 eilutės. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu. Šiuose eilutėse autorius patvirtina Jėzaus buvimą nuo amžinybės. Jonas, nors ir būdamas Jėzaus giminaitis, gimęs tik pusę metų anksčiau, sako jo nepažinojas, kas atrodo labai jau neįtikėtina. Išties, Jonas nepažinojo nei vardo, nei veido to, kuris turi ateiti. Bet žinojo, kad šis turi apsireikšti Izraeliui, sandoros tautai. Ir jo krikštojamosios veiklos tikslas buvo paruošti tautą Mesijo atėjimui, kaip angelas teigia Zacharijui, Jono tėvui. 32 eilutė. Ir Jonas paliudijo: aš mačiau dvasę lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Tai, ką Jonas išvysta, yra dvasia. Biblijoje šventoji dvasia yra Dievo jėga, Dievo galybė. Tai galybė, su kuria Dievas sukūrė pasaulį. Tai meilės turtas, kuriuo Dievas amžinai myli, neišmatuojama meilė. Ir ši dvasia duodama Jėzui. Ne tik duodama, bet jame ji ir pasilieka. Tik tada, kai Jonas pakrikštija Jėzų, jį atpažįsta kaip Mesiją. Čia Evangelija turi mintyje kito evangelisto pasakojimą apie Jėzaus krikštą, tačiau pats jo nepasakoja. Galime pastebėti, kad šventoji dvasia nusileidžia į balandis, ne fizinė paukščio forma, bet būdu, kaip jį nusileidžia, suteikia pasitikėjimą ir yra gražiai regėti. Šventasis Jonas evangelistas pabrėžia, kad dvasia pasiliko. Tuo būdu visas Jėzaus gyvenimas buvo persunktas šia meilės jėga. Mesijiniam karaliui buvo pažadėta dvasios buveinė ir išminties pilnatvė. Ant Jėzės atžalos ilsisi šventoji dvasia, nes Dievas yra su juo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasę. Jau antrą kartą Jonas krikštytojas tvirtina nepažinęs Jėzaus. Šis išsireiškimas mus nukreipė kažkur giliau, nei paprastas metrikacijos skyriaus duomenų žinojimas. Gerai pagalvojus, tai visgi gerai, juk Jėzus yra Dievas ir gali būti tik apreikštas ir paliudytas. Iš tiesų, Jono krikštytojo atpažinimas yra dieviškojo apreiškimo darbas. Jono krikštytojo siuntėjas Dievas apreiškė Jonui šį išskirtinį ženklą. Dvasia nužengė ir liekant išrinktojo, padarydama jį savo buveinę. Senojo testamento pranašai pranašavo dvasios išliejimą mesijinės eros metu, kaip skaitome pranašo Izaijo knygoje 32 skyriuje, 15 eilutėje. Bet kai tik iš aukštybių dvasia bus išliesta ant mūsų, tada dykuma pavirs sodais, o sodai suvešės kaip miškas. Arba pranašo Zacharijo knygoje 12 skyriuje 10 eilutėje: ant Dovido namų ir Jeruzalės išliesių malonės ir maldavimo dvasia taip, kad žvelgdami į tą kurį jie perveri, raudos kaip raudama vienturčio vaiko ir sielvartaus kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus. O Naujasis Testamentas mato šios eros išsipildymą sekminių dieną ir krikščionių krikšte, kaip randame apaštalų darbų knygoje 2 skyriuje. Bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios, tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus. Jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms, tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Laiške romiečiams 5 skyriuje, 5 eilutėje skaitome. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Ir toliau laiške Galatams 4 skyrius, 6 eilutė. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve. Jis, Jėzus, yra tas, kuris krikštyje šventąją dvasę. Tai yra, suteikia šventosios dvasios apstumą, o tai reiškia panardinti šventojoje dvasioje. Tai yra panardinti Dievo gyvenimo, meilės ir džiaugsmo pilnatvėje. O tai įvyksta krikšto sakramento metu. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Ši eilutė tarsi suverta ant 2 veiksmažodžių – matyti ir liudyti. Ir šie 2 veiksmažodžiai yra susiję. Kad galėtum būti liudininku, reikia matyti. Matymas, apie kurį kalba Jonas Krikštytojas, yra gilus matymas. Matymas toliau už horizonto. Jonas Krikštytojas sako, Jėzus yra Dievo sūnus. Ir tai nėra tik fakto konstatavimas, bet paslapties atpažinimas. Ir evangelistas Jonas mums tai dar kartą pakartos savo 1 laiško, 1 skyriaus, 1-3 eilutėse. Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbėme jums amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme ir jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su tėvu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Gyvenimas, apie kurį čia kalbama, yra amžinas gyvenimas, buvęs pas Dievą. Jis yra nematomas žmogiškomis akimis, bet tai, kas buvo dieviška, tapo matomu ir juntamu žmogiškais pojūčiais. Liudyti Jėzų, Dievo sūnų, reiškia tikėti pranašišką jėgą, kylančią iš Dievo žodžio, kuris duoda prasmę mūsų gyvenimams. Ir šiandien šis liudijimas yra galingas, jie yra pati didžiausia dovana, kurią galime duoti žmonėms, kuriuos sutinkame mūsų gyvenimo kelyje. Evangelija kviečia mus atsakyti į šiuos klausimus. Štai Dievo vinėlis. Šį išsireiškimą dažnai kartojame per šventas mišes. Ką tai iš tiesų reiškia man? Ar tikrai pažįstu Jėzų? Iš ko taip sprendžiu? Kas jis man iš tiesų yra? Ar galiu pasakyti, kad kiekvieną dieną atrandu su naujos ir neapriepiamos Dievo meilės patirties suvokimu? Jėzus save visiškai atidavė dėl žmonijos. O ką aš galiu paukoti, įdant padėčiau mano artimui? Mes taip pat gavome šventąją dvasę. Ar iš ties suprantu, kad esu šventosios dvasos šventovė?
Amale consuetudine liberare atque manum tuam porrige ad erigendo.
Mūsų maldos su Dievo žodžiu pabaigai galėtumėm draugę melstis 97-ąją psalmę. Viešpats yra karalius, tesidžiaugia žemė, te džiugauja net tolimosios salos. Jį gaubia debesis ir tamsa, ant teisumo ir teisingumo stovi jo sostas. Pirma savęs jis siunčia ugnį ir sunaikina visus savo priešus. Nuo jo žaibų nušvinta pasaulis, ir žemė tai mato ir dreba. Viešpaties artume kalnai tirpsta lyg vaškas, visa žemė nuo viešpaties artumo. Dangus skelbia jo teisumą, ir visos tautos regi jo garbę. Visi drožinių garbintojai sugėdinami, tie, kurie didžiuojasi savo beverčiais stabais, visos dieviškos būtybės prieš jį puola kniūpščios. Zionas girdi ir džiaugiasi, Judo miestai džiūgauja dėl tavo teismų viešpatie. Nes tu viešpatie esi aukščiausias visoje žemėje, didingesnis už visus dievus. Viešpats myli tuos, kurie nekenčia pikto, saugo savo ištikimųjų gyvastį, gelbsti juos iš nedorelių rankos. Šviesa teka teisėjam, džiaugsmas doro širdies žmogui. O jūs, teisėjai, džiaukitės viešpatyje, dėkokite jo šventajam vardui.
Victime pascali laudes, immolent Christiani.
Ad nostra nemito ves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus.
Nic nobis Maria, quid vidisti in via,
sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos estes, sudarium et vestes,
surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea.
Simus Christum surrexisse, ab mortuis vere,
tu nobis victor rex miserere.
Dėkoju už bendrą maldą. Garbė Jėzui Kristui.
Su šventuoju raštu meldėsi švenčiausios širdies pranciškonė misionierė sesuo Danutė Enčerytė.
Girdėjote Lekcijo Divina.
Kunigas Robertas Grigas. Iš rankraštinių poezijos rinkinių. Benamės vajos, dangus ir dikuma. Skaito autorius.
Išdaikinkit maldos motulės, tremtinių užpustytos kapuos, laisvės vasarų, baltą ramunę, ką nuvyto sūnų atlapuos. Aš ją vis tebesaugau tarp lapų, suskaitytos malda knygės mus. Ir tikiu, tas, kurs įveikė kapą, melo galę kaip migla nupūs. Ir volai, debesų akmeninių skliauto kupolų vėl nuriedės ir nušvis vėl šviesa mūsų gimtiniai dvyliktosios Marijos žvaigždės. Degs ir šilpys ugnelė mažytė, tik motulė tą dainą dainuos, kad negrįžo į avilį bitės iš speigų šimtametės taigos. Šulinys. Žaidžia smėlyje vaikiškos rankos, smiltys deimantais žėri jose, o visai neseniai prie šio kranto šaudė žmonės čia žmonės nakčia. Pilkus takarus kraujas apkibo, kaip dabar, kad apkibus rasa, ar ne todėl vaikutis ramybei pasinėręs būtybė visa. Ką jam užda tie smulkus žiedeliai, ašarotom blakstienom žvelgia, apie tuos, kurių krauja sušalo, gatvių rinkose grindiniuose. Laisvės varpų jie širdis įdėjo, vietoj priešų išplėšto širdies, ir skambėjo, ak, varpas skambėjo, kaip nelaisvei galbūt neskambės. Kamgi širdis į Sibirą veža, kad nutiltų tėvynės varpai, klausia ašaros angelo mažo, kodėl tėviškė neatsakai. Srautas kraujo pulsuodamas teka, suglumpi kalvarijos keli, tik tai šmėkščioja garvežio ratai, genocido juodam šulinį. Virš galvų ir po kojom bedugnė, kaip žaizda mirtinoji gili, neviltis meilės įpučia ugnį, mūsų laisvužė seniai šulinį. Dainos, vienos jūs laisvos paliekat ir ilgam dar išliksit matyt. Mūsų širdis ir škiečiais jūs pliekėt, panardinat skaudžiam ilgesį. Čia sodybos, čia kryžius, alyvos, čia šaltiniai kaip žvaigždės tyri. Laisvė Lietuvai, laisvė tėviniai, dūsta mūsų balsai šulinį.
Thank you.
Nukankintų laisvės sąjūdžio poetų atminimui. Mes prisimenam veidą jos skaistų, jo mylėtas baltas gėles ir tik vienai mergaitei laisvei tas poetas rašė eiles. Ir teisme jos neįsigynė, mylimosios vadino vardu. Atseikėjo teisėjai suskynė puokštę kodekso straipsnių svarbių. Ir išvarė į Sibiro kraštą, po ledynais ieškoti rūdų, kasdiena laisvės riterių mašta, bet užtat vis daugėja vergų, įsimylinčių savo kišenę, ar vietelę prie sosto arčiau, veltui žasinas mėgčioja arą, aptvare aš mat irgi skraidžiau. O jisai ir tenai nepamiršo, jos svajonėse niekančiose, ir prieš mirdamas laisvės iškirto šachtos sienose nuožulniose. Jei po šimtmečių mokslas išknaisios nužudytų jų darbų duobes, aš tikiu, atidengs žodį laisvės išraižytą lietuvių kalbą. Nes ne viskas ištirps su sniegu, nes ne viską vanduo nuskalaus. Ieškau pėdsakų tavo šiltų, žiedo žydryje ieškau dangaus. Stepių vėjai užpustė kelius, pažadėjusius vesti namo, pro nakties debesynus gilius, pasiklydusiam žvaigždės nemos. O be kompaso krypsta širdis, traukai keista jai paklusdama, jos magnetinis polius pilis, atspindėta žilam nemune. Jos magnetinis polius svaja išnešta pro kordonus mirties, ir legendos aukšta šatryje, ir palaikančios draugo pėties, šiluma svetimybės speikia, šviesuma šiluvos akmenų. Skaidrios ašaros skruostais liuogia, nepailstančių laukt mylimų. Veltui bandote širdį klaidint, gyvo kompaso strėlę nukreip, mes lietuviai tik kartą pamilt, tik tėvynės linkme mokam eit. Taip tauriai didingai virš Nemuno slėnio prasiskleidžia debesys, ir nieko, tik švytintis mėlis baltam jų glėby. Kas myli, kas tiki, kas viltį kaip rožę per dykumą nešasi, o tu čia kaip paukštė jos narvui besiveriant tyliai drebi. Nes aiškiai žinai, šitas narvas nukaltas be durų. Tai reiškia regėjimas, vizija, mitas, sapnai. Tai vėl bočių šauksmas tavy tartum Baltijos jūra, nes laisvės nematė, neglostė ir nelietė tavo sparnai. Verkia pabudusi paukštė užlaužtais sparnais, kaip mergina už nemielo tekėdama. Verkia ir minta belaisvio sapnais alkanais, vis dar fanatiškai laisvė tikėdama.